الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mən də qardaşımızı təbrik edirəm. Allah Subhanahu taala onun bu evliliyini dünya və axirət üçün xeyirləsin. Peyğəmbərəm evlənlər dua edərdi. Barakallahu aleyke və baraka aleyke və cəma'a beynəkuma fil xeyr. Allah sizə üzərinizə bərəkət naziləsin, sizi xeyir üzərinə cəm eləsin, xeyir üzərinə birləşdirsin. Necə şeyh qeydlədi, İslamda hər bir şey məsuliyyətdir. İnsan mükəlləf olduğu gündən, yəni həddi bulğa çatdığı gündən, nə qədər ki ağlı başındadır, yəni dəlilik ittihamı yoxdur, hər bir şeydən mükəlləfdir. Hər hərəkətindən sorumludur. Hədisdə Peyğəmbər, ona Allahın salavatı salam olsun, buyurur ki, Kullukum ra'in və kullukum məsulun an rayəti. Sizlərdən hər kəs məsuldur və hər kəs də məsul olduğu işdən sorumludur. Hər bir şeydən sorumludur hər bir insan. Hər addımından, hər sözündən, hər əməlindən. Və bu, Allah subhanət halənin böyük hikmətidir. Əgər belə olmasaydı, hər kəs öz istədiyini eləyərdi, öz zülmünə davam eləyərdi və sonunda da məzlum, yəni haqqı tapdalanan insan elə-belə də çıxıb gedərdi, yəni haqsız, haqqı tapdalanmış halda. Amma Allah subhanət halə hər kəsin zərrə qədər elədiyi hər bir şeyin istər xeyir olsun, istər şər əvəzini verəcək. Yaxşını yaxşı ilə, pisi də Allah subhanət halənin ədaləti ilə və hikməti ilə. Və evlilik məsələsində də çox haqlar var. Hər bir məsələdə, xüsusən də bugün yəni münasibət, evlilik münasibətidir, evlilik məsələsində də haqlar var. Yəni, tez-tez bu məsələyə toxunuram. Ona görə ki, çox dildə işlənən sözlərdəndir. Hamı deyir ki, ailədə söz-söhbət olar. Kimdən soruşsan, deyir ki, ailədə söz-söhbət olar. Yox, niyə ki? Həqiqi İslam ailəsində söz-söhbət olmamalıdır. Və yaxud da olan kimi həllini şəriətlə tapmalıdır. Niyə söz-söhbət olsun axı? Niyə? Səbəb nədir? Söz-söhbət varsa onun səbəbi odur ki, haqdan yapışılmayıb, sünnəyə sarılmayıb. Ona görə söz-söhbət çıxar. İnsanın başına nə gəlirsə Allah-Tala buyurur ki, əməlləri ucbatındandır. Deməli, əməllərin səhvdir. Ya kişinin, ya qadının. Düzgün idarəçilik yoxdur kişi tərəfindən və yaxud da qadın tərəfindən düzgün itaətkarlıq yoxdur. Əgər Allaha, Rəsuluna, sonra da öz ərinə itaətli olsa qadın, ər də ona yalnız haqqı əmr eləyib, yalnız batildən çəkindirsə, onun haqlarına girməsə, niyə söz-söhbət olsun axı? Yəni, insanlar düzgün yola getməsin axı. Baxın, hər bir məsuliyyət düzgün hökm tələb eləyir. Düzgün idarə etmək tələb eləyir. Belə məsələn, hakimiyyətinə baxın, heç vaxtı ixtilaf yox idi. Heç bir məsələdə. Yalnız qəlbində xəstə olan insan ondan narazı almışdı. Sonra da xavaricilərə qoşulmuşdu həmin kəs. Gəldirmiş ki, ədalətli ol, ey Məhəmməd. Dedi ki, vay olsun sənin halva. Mən ədalətli olmasam, kim ədalətli olacaq ki? Yəni, Allahın rəsulu ədalətli deyilsə, kim ədalətli ol belə yer üzündə? Deməli, narazılıq varsa, iki şeydən biridir. Ya Quran sünnəyə itayət yoxdur, rəhbər tərəfindən, və yaxud da rəhbər Quran sünnəni tətbiq eləyirsə, digər tərəfin qəlbi xəstədir. Ki, həmin haqdan tətbiq olunan sünnədən narazıdır. Başqa ikinci yol yoxdur. Ailədə də belədir. Ya ər düzgün idarə eləmir, şəriəti düzgün tətbiq etmir, qadının, övladının və ya digər qadının valideynlərinin ya öz valideynlərinin kimisi haqqına girir, tapdalayır. Və bu məsələ ciddi məsələdir. Elə bilmə ki, namaza başladın, sən paksan, hər şeydən təmizsən. Yox. Düz, namaz İslamın əsas ərkanlarından biridir. Amma əxlaqi məsələlər çoxdur. Fikri məsələlər çoxdur ki, sən hamısına riayət eləməlisən. İslam bütövlükdə kamil bir vəhdətdir. Birini eləyib digərini tərk etməlisən. Və bax ki, öz halva sən nə edirsən, ailəni necə idarə edirsən. Əgər sən bayırda hirslənib gəlirsənsə, acığı arvadın üzərinə tökürsənsə, günah sənin özündən başlayır. Sən hər xırda şeyə, böyük şeyə görə uşağın qulağını çəkib onu danlayırsansa, günah sənin özündən başlayır. Qadını valideynlərin ziyarətinə qadağan qoyursansa, günah sənin özündən başlayır ya da qohum əqrabasının. Evə qadın gətirmişsən, qul gətirməmişsən, yadda saxla. Ya da tövlədə heyvan saxlamırsan. Haqqına girmək bir çox hallarda böyük günahlardan ola bilir. Sən böyük günah sahibi ol-ola istəyirsən, sənin hər tərəfin gülçək olsun. Yəni, cənnətdə oturasan və özün günahların içində boğula-boğula. Hansı günahların fərqinə varmırsan, gecə gündüz onun içindəsən. Hanı qadının haqları? Peyğəmbər səsəm, necə hərəkətləyərdi qadınlar ona qarşı hərəkətlər eləyəndə? Bir dəfə Ayşə anamız qeyrətindən, qürurundan Peyğəmbər səsəmə göndərilmiş hədiyəni divara çırptı. Kasa sındı, yemək dağıldı. Təsəvvür edəsən olsaydın yerində nə edərdin? Allahın Rəsulu nə edədi? Yerə dağılmış o ruzini yığa-yığa dedi ki, Ayşə, onun kasasını qaytararsan. Yəni, sındırmısan, boynuva haq düşüb. Peyğəmbər səsəm belə tərbiyyəçi idi. Sən belə tərbiyyəçi olsan, sən ailəndə də əmnəmançıqlı olacaq. Amma sən qadına o zərbənin ən möhkəm tərəfi ilə yaxınlaşsan, nə var qolun qüvvətlidir, Allah sənə kişi yaradıb. Və yaxud da söyüşün bir-bir köpük nə olsa yox, belə deyil, bununla islah olmur. Qadının da tərbiyyə üslubları var. Gözəl danışmaqla, gözəl başa salmaqla. Amma bundan ötürü gəlir, birinci öz nəfsini tərbiyyə eləyəsən, özün haqqı tanıyasan, biləsən, ona əməl yəsən. Yəni, burada danışdıq ancaq qadının haqlarına o deməkdir ki, kişinin haqları yoxdur. Kişinin də haqları çoxdur ki, qadına vacib də olar ödəmək. Yəni, məclis, kişi məclisidir, ona görə kimlə danışırsa, onu daha çox tənbih edirik ki, hər kəs öz üzərində işləsin. Qadınların haqqından danışıb, kişilərin haqqından danışmasa, gəlir hər kəs qadının üzərində işləyir ki, tez ol, haqları gətir. Ona görə özvə ciddi diqqət elə. Ona görə, necə biraz öncə şəxs qeyd elədi, birinci məsələ elmdir hər bir şeydə. Bu məsələdə birinci elmdir. Elm olmasa nə edəcəksən? Hardan biləsən ki, qadının haqqı nədir? Sən ona nə haqları verməlisən? Düzdür, bəzən olur ki, insan o Allah talanın yaratdığı cibilli olaraq, yəni, nə deyirik biz ona? Andan gəlmə xasiyyət. Fitrəti olaraq, insanın fitrəti olaraq bəzən görürsən, gözəl əxlaq. Bir hədisə gəlir ki, Peyğəmbər bir səhabəyə deyir ki, sizdə iki şey var ki, Allah və Rəsulun sevir. Yumuşaqlıq, gözəl xasiyyət, gözəl rəftar. Soruşur ki, ya Rəsulullah, biz bunu özümüz mü qazanmışıq, Allah mı bizi belə yaradır? Bir Allah qala belə deyir, Allah həmd olsun bizi bu gözəl xasiyyət üzərində yaratdığına görə. Bəzən olur, insanda gözəl rəftar, gözəl xasiyyət. Olmayan hissələrdə insan gərək şəriətlə özünü düzəltsin. Şəriət müstəqim doğru yoldur. Hər kəs öz əyriliklərini gərək o doğru yolun içində düzəltsin. Bir hədis eşitəndə, bir ayə eşitəndə, Peyğəmbərin sünnəsində bir şey eşitəndə ona riayət elə. Riayət elə və sən o bərəkətini görəcəksən bu dünyada da inşallah. Və ahirətdə də Allahın izniyə. Yadda saxla ki, evə gətirdiyin kiminsə qızıdır, kiminsə bacısıdır. Razı olarsan mı ki, sənin qızıva, sənin bacıva ər evində kobud rəftar olunsun? Bugün başa düş onu. Razı olarsan mı ki, onu kimsə hər gün vursun, döysün, ya söysün, ya təhqir eləsin? Gözəl rəftar elə qadınlarla. Hədisi bir əzə Peyğəmbər buyurur ki, onlar şüşə kimidir. Şüşə ilə ehtiyatla rəftar, niyə sındıracaqsan? Başqa hədisdə Peyğəmbər buyurur, qadın qabırğadan yaranıb, əyridir. İstəsən gücəldəsən, sındıracaqsan. Başlı başına bıraxsan, elə əyri də qalacaq. Lakin qadınlara nəsiyyətdə davam edin, nəsiyyətdə olun. Qadının tərbiyə üslubu var. Həmişə başa salmaq, xatırlamaq. Yəni, kişinin həmişə ehtiyacı var öyrənməyə, tətbiqata. Nəsiyyətə həmişə ehtiyacı var, nəyin ki, qadının. Yəni, hər kəsin ehtiyacı var, xüsusən də qadının da ehtiyacı var daha çox. Ona görə gözəl rəftarı öyrən, gözəl İslami tətbiqatı öyrən, sonra həyatında tətbiq elə, elə sənin öz həyatında gözəlliyi tətbiq eləməyin qadın üçün bir örnək olacaq. Əksinə istəsən ki, o köbutluqla, qışqırmaqla, bağırmaqla, söyüşlə ya yumruqla cəhələsən, mümkün deyil. Sındıracaqsan, buyurdu Peyğəmbər əsasından. Düzdür, bir çox tərbiyə üsulları gəlib İslamda. Onların ən birincisi nədir? Gözəl danışmaqla, öyrətməklə, ünsiyyətlə. Əgər o həddə çatsa ki, mümkün deyil, yataq ayırmaqla. Ki tərbiyə olsun. Əgər o da mümkün olmasa, vurmaqla hansı vurmaqdır? İzi əlaməti qalmayacaq qədər. Yəni, yüngül bir şeylə. Çünki əslində bir insana əl qaldırmaq, vurmaq özü təhqirin ən böyük növlərindəndir. Amma sındırmaq, iz salmaq, yeri şişsin və s. yox. Üzə başa yox. Və hansı son həddə? Sən bir insan kimi özün fikirləş, kim sənə əl qaldırsa, küçədə, harcı birisinə əl qaldırır, sənin ona qarşı mövqeyin necə olar? Necə özü təhqir olunmuş sayarsan? Kimsə sənə əl qaldırır. Hər kəs nəfsdir, qadın da. Artıq ona kifayətdir ki, yəni, hətta ona əsər əlamət salmasın onun üzərində sənə uvurduğun yüngül, artıq ona həqiqətən əxlaq sahibi olan insana kifayət ki, artıq mən həddimi aşmışam, gərək düzələm. Amma həmişə tövsiyə olunan və ən birincisi odur ki, gözəl danışmaqla başa salasan, daim zikir eləyəsən, yadına salasan. Həmçinin qadının haqlarındandır ki, onun yeməyini, lazımınca yeməyini, yeməyini, qohum ziyarətini və s. təmin eləyəsən. Əgər sən qadına qadağan qoysan ki, atılın, anılın evinə getmə, onun haqqı var ki, sənə itaət eləməsin. Haqqı var ki, sənə itaət eləməsin. Çünki vaxt aşırı, müəyyən vaxtdan bir, təbii ki, o da ərin məsləhəti iləndir. Əgər ər icazə verir, deyəlim ki, 10 günlər ya bir ayda, hansısa bir müddətdən bir ya münasib vaxtlarda öz aparır, amma sən deyirsən, yox, mən bu gün istəyirəm, bu saat istəyirəm, münasib olmayan bir vaxtda başqa məsələdir. Ərin haqqı var ki, hansısa bir vaxtı vaxta dəyişsin və yaxud öz məsləhət bildiyi vaxtı desin və s. Amma ümumiyyətcə qadağan qoymağa haqqın yoxdur. Və s. çox haqlar saymaq olar ki, bu günlərim biz bu haqları çox asanlıqla tapdalayırıq və yaxud da əksəriyyətimiz. Və sonra da soruşursan ki, niyə başıma gəldi, niyə ailəmdə söz söhbət oldu? Çünki bu günlərin böyük günahlarının təməlini sən özün qoyursan. Ya elmsizliyinlə, cahilliyinlə, ya da bilə-bilə öz nəfsinə uymağınla, təkəbbürlüyünlə. Bir insan haqqı bilib, sonra ondan başqasına əmr edirsə, deməli öz nəfsinə uyub. Təkəbbürü imkan vermir ki, haqqı boyun əysin. Həmçinin evlənən insanların bizdə ən çox baş verdiyi, yəni daha doğrusu düşük problemlərdən biri, evlənən kişilər valideyni unudur. Atanı, ananı yaddan çıxarır. Az bir müddətdən sonra. Böyük bəladır, böyük xəstəlikdir. Ümumiyyətcə, qohumluq əlaqəsi vacibdir. Allah subhanətə buyurur ki, Allah təala hədisdə bəyənməsən buyurur ki, Allah subhanətə Allah silət-i rəhmi, yəni qohumluq əlaqəsini yaratdı və öz ərşindən astı. Soruşdu ki, nə istəyirsən, dedi ki, məni saxlayanı saxla, mənlə kəsəni kəs. Yəni, qohumluq əlaqələrini saxlayanı Allah subhanət hala onunla əlaqəsini saxlayır. Kim əgər qohumluq əlaqəsini kəsirsə, Allah subhanət onunla əlaqəni kəsir. Və xüsusən də ən birinci o əlaqələrin ən sıx olacağı kəs valideynlərdir. Atanab. Evlənən kəslər adətən atananın üzərinə az bir zamandan sonra yətir, xı hərfini yazıb çəkirlər. səni baxıb, boyu başa çatdırıb. Hədisdə gəlir ki, o bir səhabə ki, anasını Yəməndən gətirir, çiynində həcc elətdirir. Allah Subhanahu olmayan hər kəs nəsib eləsin. Həmçə onlara da dəfələrlə təkrar-təkrar görəsə, bugünkü asanlıqlarla bərabər həcc nə qədər əziyyətlidir. Hətta qadınlar üçün cihad sahib deyəməsəm ona. Onu çiynində insanla eləyir. Və sonunda soruşur ki, ya Rasulullah, mən anamın haqqını verdimmi? Deyir, bir nəfəsi qədər olan vaxtını, sənin ana bətnində olanda bir nəfəs alıb verəcəyi vaxtı olan haqqını verməmsən hələ. Valideynlərin haqqı bu qədərdir, xüsusən də anaların. Sən fikirləş ki, o səni bu cür baxıb, böyüdüb, əziyyətini çəkib, bugünkü gündə sən evlənmisən və qadının yanında ananı itirirsən, atanı itirirsən. Düzdür, hər kəsin öz məqamı var. Qadınla da vaxt keçirilməlidir, ona vaxt ayrılmalıdır, ailə uşaqla. Amma o deməkdir ki, digərləri yaddan çıxmalıdır. Hə, onların haqqları var. Ehtiyacları varsa yeməklərini, içməklərini təmin etsən, əgər ehtiyacları yoxsa vaxtaşır onların ziyarətlərini təmin etsən, onlara nəsiyyətli olasan, onlara hər daima haqqa tövsiyə edəsən, başa salasan, ehtiyacları olan gün qollarından tutasan, hətta heç bir ehtiyac yox və hədiyələrlə həmişə sıx əlaqələr saxlayasan. Və necə ki, öz valideynlərini sevirsən, necə ki, öz valideynlərinə bu cür yaxşılıqla davam edirsən, həmçinin şərait yaratsın ki, qadının da öz valideynlərinə bu cür şəraitdə olsun. Yəni, qadının üçün də təşkil edir, o da öz valideynlərini ziyarət eləsin, o da öz bacısını, qardaşını ziyarət eləsin, hədiyələrlə və s. Xəsisliyə eləmə qadının tərəfə xəsisliyə. Çox insanlarda belə olur. Qadınlar tərəfə xəsisləməkdə xəsisliklər. Yox, elədiyini əcəlin qazanırsan. Həmçinin bacı-qardaşla münasibət, digər qohumlarla münasibət kəsilməsin. Yəni, hər kəsin haqqını ver. Düşün, hər kəsin haqqını ver. Heç kəsin haqqına girmə. Həmçinin çox haqqları tapılanlardan övladlardır. Övladların haqqları çoxdur valideynlər üzərində. Yeməkləri, içməkləri, giyməkləri kimi, gözəl tərbiyəsi kimi, Hətta uşaq doğulan gündən, nəinki uşaq doğulan, uşaq ana bətnində qalan gündən sənin üzərinə məsuliyyətlər düşür. Ki, onları sən ödəməlisən. Hətta bəzi məsuliyyətlər davam edir ta sən ölənə qədər, nəinki həddi bulacaqına qədər, sən ölənə qədər məsuliyyətlər davam edir. Həmişə sənin nəzarətində olmalıdır. Xüsusən həddi bulacaqına qədər, hətta bəzi məsuliyyətlər ölənə qədər. Uşaq fəxr eləmək üçün, sayını artırıb insanlara özü göstərmək üçün deyil. Uşaqlar da əslində düzgün tərbiyyəsini cənnətə aparan bir yol sənin üçün. Və bu cürdə bir çox haqlar var ki, qadınların üzərindədir ki, ərlərinin, övladlarının, həmçinin qohum əqrabanın haqlarını ödəsinlər. Və ən əsas da onların etdikləri itaətkarsızlıqdır. Qadınların ən böyük xəstəliyi itaətkarsızlıqdır. Hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər qadın namazını qılarsa, orucunu tutarsa və ərinə itaət edərsə, cənnətin istədiyi qapısından girər. İstədiyi qapısından. Qadınların ən bəlalı yeri itaətkarsızlıqdır. Deyək, bəzi səbəblər gəlir kişinin doğru olmayan əmirlərindən, hikmətsizliyindən, digər tərəfə gəlir onların məxluqat olaraq zəif olmaqlarından, öz nəfslərinə daha çox itaətli olmaqlarından gəlir. Əgər qadın salih olarsa, o kişi işlərinin çoxunu qaydada olmağın görsün. Gəlib çalışsın ki, qadını həmişə salihlik dərəcəsində çatdırsın və onu qorusun həmişə. O, öyüd nəsiyyəti ilə, elmi ilə. Hədisdə bəyəməsən buyurur ki, kim əgər Allah salih zövcə nəsib eləyərsə, Kim deyə hədisin davamına? Dininin. Bir, onun dinin yarısına verilir. Dinin digər yarısı haqqında düşünsün. Yəni, əgər salih qadın, salih zövcə varsa, dinin bir tərəfi salamatdır. Qalır ikinci yarısı. ki səhv zərbə yalnız ikinci yarısı məsuliyyət üçün onun haqqında fikirləş. Bir yarısı o direktdir, sütundur, saxlayıb o. Hə, deməli, sən o qadına kömək elə ki, o salihə qadın olsun. Elm öyrətməklə, əməllə öyrətməklə, səbrlə. Bu üçün sənin özvə, yəni bir səhv dinində sənə faydadır. Sən qadına haqqı öyrədib, haqqı tətbiqatına çağırmaq sənin öz dinində sənə faydadır. Sənin dininin bir yarısı təminatını tapdı. Qalır digər ikinci yarısı ki, sənin öz zərbi üçün o. Və belə, hər bir kəs gərək öyrənsin. Hər bir məsələni, dedik, bu gündə bu məsələ münasibət budur. Evlilik məsələsi evliyi. Öyrən ki, tətbiqatın düzgün olsun. Ki, yandırmayasan. Ki, bu yolun səni cəhənnəmə sürükləməsin. Hər addım ya cənnətə, ya cəhənnəmə tərəf aparır. Ya leyhivədir, ya əleyhivədir. Öyrən ki, düzgün tətbiq edir. Öyrənməsən, öyrənmədən tətbiqat kimə bənziyir? Xristiyanlara bənziyir, deyək keçən dəfə. Xristiyanlara bənziyir. Öyrənmədən əməl etmək, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bu ümmətin sufilərində xristiyan sifəti var. Çünki sufilərin yolu nədir? Bidətçilərin yolu nədir? Deyir bu ümmətin bidətçilərində. Bidətçilərin yolu nədir? Öyrənmədən, bilmədən tətbiqat. Haqqı bilmir, lakin tətbiq edir. Bir xristiyan sifəti var. Ona görə öyrənəsən gərək ki, o sifətdən uzaq olasan və öyrəndiyini tətbiq etsən. Əgər bilsən, əməlləməsən, bu ondan daha bəlalıdır. Əgər öyrənib, öyrənməmiş elirdisə, bu zəlalət idi, bəladır. Əgər öyrənmirsən, bilirsən, sonra haqqa boyun əymirsən, öz nəfsinin arxasına gedirsə, bu ondan daha böyük bəladır. Bu nədir? Bəyaxı zəlalət idi, amma bu qəzəbdir. Allahın qəzəbi. Ona görə gərək öyrənəsən, tətbiq edir. Az bir müddətdir. Çox deyil. Səbr edəcəksin bu az müddəti. Zindan həyatıdır az müddət. Buyurur hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Dünya möminin zindanıdır. Kafirin cənnəti. Kafirin nəyi varsa da bu dünyadadır. Yeməyi də, içməyi də, nə görürsə bu dünyada görəcək. Amma bu sənin üçün bu naz neyməti ilə, filanla, hər şey sənin üçün fikirəşi bu türmə həyatıdır, zindandır. Gör bundan sonra nələr görsün. Əgər bu zindandırsa, bu qədər naz neyməti ilə, rahatçılıqları ilə, filanla, filanla, əgər bu zindan həyatda gör bundan sonra nələr gözləyir. Həzrə Peyyəməsən buyurur ki, nə göz görməyib, nə qulaq eşitməyib, nə heç bir kəsin xəyalına belə gələ bilməz. Allah Allah cənnətdə elə bir şeylər yaradıb ki, göz görməyib. Qulaq eşitməyib, heç xəyala belə gələ bilməz. Bu az müddəti səbr elə. 60-70 il ümmətin orta ömrü. Ya ondan çox yaşayırsa, ya ondan bir az, adətən orta hədd bu həddir. Səbr elə bu az həddir. Onu da nə qədərsə keçmişsən artıq. Gözəlcə səbr elə, riayət elə, hər kəsin haqqını özünə verməklə və qazan. Və çox səbəblər var ki, onlardan yapışsan, cənnəti qazanmaq asandır. Asandır cənnəti qazanmaq. Allah subhanahu rəhmətini qazanmaq asandır. Bu qədər gördüyümüz, yəni ki, o şəhvətlərlə, filanla, filanla, filanla, amma onların hamısını keçmək yolları qoyulub. Asandır. Sənə ağır gəlməsin. Niyə? Çünki hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Allah Taala buyurur, qəzəbim, rəhmətim qəzəbimə üstün gəldi. Əgər hər bir şeyə Allah Taala yalnız ədaləti ilə, rəhmətlə yox, ədalətlə yanaşsaydı, görünə olardı insanların halı. Görünə olardı insanların halı. Amma Allah Subhanahu Taala təkcə kafirlərə ədaləti ilə, möminlərə rəhməti ilə yanaşır. Ona görə bu az həyatını elə ki, Allahın razılığını qazana biləsən. Səbr elə. Sünnəyə sarıl, səbr elə. Sıxıntılar olacaq təbii ki. Sıxıntısız mümkün deyil. Cənnətin ətrafı məhkərib, yəni xoşa gəlməzlərlə doludur. Ora çatan yol xoşa gəlməzlərlə doludur. Amma səbr edəcəksən. dedikodulara, söz söhbətlərə, əziyyətlərə, ta öləcəyin günə qədər. Ki Allah səndən razı qalsın, səbir edəcəksən. Mümkün deyil ki, həqiqi iman sahibinin başına heç nə gəlməsin. Mümkün deyil. Bir dəfə biri dedi ki, mən heç vaxt xəstələməmişəm. Soruşu verməsəm, heç vaxt, heç bir xəstə heç görməmişəm, yox, deyil, cəhənnəm əhlinə birinin üzünə baxmasına buna baxsın. Mümkün deyil. Baş verir. Əksinə, ən çox bəlalar kimlərin başına gəlir? Peyğəmbərlərin. Və sonra onlar daha çox oxşayanların və sonra onlar daha çox oxşayanların. Və belə-belə düşür. Əgər heç nə, heç bir yerdə ümumiyyətcə gəlmirsə, yaxşı hal deyil. Gələcək təbii ki. Amma hər bir bəlanın, hər bir gələnin də qarşılamaq üslubu var. Qarşılamaq üslubu var. Yəni, necə qarşılayacaqsan? Ən birinci, öyrənəndən sonra sünnəyə sarılacaqsan. Deyir ki, ən birinci məsələ öyrənməkdir. Əgər öyrənməsən, zəlalətdəsən, bunu bil. İstənilən bir məsələ, sən öyrənməmiş tətbiqə keçirsən, fikirləşirsən ki, mənə belə gəlir, ya bir hədis oxudum, ya bir ayə oxudum, kifayətlənim, öyrənmişəm, yox. Öyrənməmsənsə, ətraflı, həmin məsələnin genişliyi ilə, sən zəlalətdəsən, öyrənməmiş əməl edirsənsə. Dedik ki, hətta öyrənməmiş bir sözü doğru desən, bir sözü desən və doğru çıxsa, bir əməli etsən və sonra doğru çıxsa, sən yenə günahı qazanırsan. Zəlalətdir. Öyrənməmiş tətbiqat zəlalətdir. Çünki sən öyrənməmiş bir söz deyirsən, sən hətta doğru çıxsa belə niyə günah qazandın? Səbəb nədir? Çünki Allahın dinində elimsizcə danışmağa cürət eləmirsən. Allahın dinində elimsizcə əməlləməyə cürət eləmirsən ona görə. Birinci öyrənəcəksən və hər məsələnin hər tərəfdə öyrənəcəksən, sahibindən öyrənəcəksən. Öyrəndin ki, elmi bildin, elm sənə yəqinə çatdı, onun tətbiqinə keçəcəksən, əmələ keçəcəksən. Əməl ki etdin, insanları ona çağıracaqsən. Və bu yolda öyrənmək, tətbiq etmək, o insanları o yola çağırmaqda başqa nə gəlir, ona səbr edəcəksən. Məncə, bircə hədis kifayət var edirsəm səbir mövzusunda. Hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü bəla əhli, yəni başlarına bəla gəlib ona səbir edənlərin əcrini, savabını görən insanlar deyəcəklər ki, kaş ki biz o dünyaya qayıdaydıq. Bizim ətimizi dəmir caynaqlarla cırıb çıxarardılar bədənimizdən, sümüyümüzdən ayırardılar. Biz ona səbr edib bu əcirləri qazanaydıq. Bircə barmağa tikan batmağa dözə bilirsən, ya bir barmağı kimsə sındırmağa çalışsın, ya bir yandırmağa çalışsın, nəsə bir əziyyət versinlər. Diqqət edin, Həzə buyurur ki, kaş ki o dünyaya qayıdaydıq və ətimizi sümüyünüzdən dəmir canınaqlarla cırıb çıxardaydılar. Kim dözə bilər buna? Amma o əcirlər görün, bu dünyada başlarına bəla gəlib səbirlərinə Allah Allah nələr verir ki, nələr hazır deyir ki, kaş ki biz qayıdaydıq, bizi o hala salardılar. Amma bugün bizə də ondan olaydı. Bu yolda ola bilər. Ola bilər ki, sən saqqal saxladığına görə sənə sözlər desinlər. Nə bilim, balığa görə sözlər desinlər, atmaca atsınlar, yüz cür söz quraşsınlar. Bekar adamlar çoxdur, daş yüydənlər çoxdur. Amma bu hamısı, bu özü bəlanın növlərindəndir. Amma səbr edəcəksən. Sabit qalacaqsən bir yolda. Və asandır, doğrudan asandır. Əgər sünnəyə sarılsan. Elə bir şey yox ki, İslamda öyrədilməsin. Hər bir şeyin dəsti xətti İslam dinində öyrədilib. Hər bir şeyin, İslamın gecəsi də gündüz kimidir, açıqdır, işıqlıdır. Zəlalət yoxdur, qaranlıq yoxdur, yəni görsəməyən bir şey yoxdur. Həmişə elə bir ki, gözü açıq, işıqlı yerdə yol gedirsən. O qədər rahatdır. Sənin üzərində düşən amma axtarıb öyrənməkdir ki, ona əməl edə biləsən. Əgər hansısa məsələlərdə sən problemlərə düşürsənsə, yəni haqdan uzaqlaşırsansa, bidətlərsə yaxınlaşırsa, birinci öz nəfsinə qayıt. Neynədin ki, başıma gəldi, öyrənməmiş nəyə tətbiq eləmirsən. Mümkün deyil ki, İslamda bir sünnə tərk olsun, yerinə bir bidət gəlməsin. Və bir şey sənə bidət gəlibsə, bir günah baş veribsə, axtar öz nəfsinə qayıt. Nəyi bilməmiş tətbiq eləmirsən? Hansı əməllərimin ucbatından sənə gəlir? Belə eləməsəydin, gəlməzdi. Və Allah falan vəəd də var. Fikirin, bütün dəlillər zəncirvarı bir-birinə bağlıdır. Dediyimiz hər bir dəlil digərini evik dəstəkləyir. Bir, başqa bir ayda alsa buyurur ki, insansırılığı yansırıq. Əgər siz Allahın dinini düzgün yaşasaz, Allah sizə kömək olar. Mən sənə bu məsələdə kömək gəlmirsə, harada düzgün yaşamamışsan. İslam dini bütünlükdə belə zəncirlərlə bir-birinə bağlı. Bütün dəlillər bir-birinə bağlı. Haradasa nəsə bir boşluq yaratmışsan. O boşluğu gəlib bidət doldurub. O boşluğu gəlib günah doldurub. Öz zəifçiliyindədir. Mən sən ne eləməlisən? Həmin boşluğu haqqla doldurmağa çalışmalısan. Və ona görə biz deyirik ki, bütün evlərdə söz-söhbət olar. Ona görə ki, bizim boşluqlarımız çoxdur. Bizim sünnəyə sarılmadığımız nöqtələr çoxdur. Hər şeydə dünyaya, mala, filana aldanırıq, şəhvətə aldanırıq ona görə. Öz nəfsimizə aldanırıq ona görə. Qadındır, uşaqdır, filandır, öz nəfsimizlə hökum veririk, özümüzə sərfləyənlə hökum veririk. Sərfləyən yerdə ayə, dəlil, baltamız olur, sərfləməyən yerdə susuruq ona görə. Əgər nəfsimizi qırılıb, sən şəriəti hakim kəssən, inşallah ki, səndə belə olmayacaq. Ailə də xoşbəxt olacaq, rahat olacaq. Və sən bu yaşayışından həzz alacaqsan. Bu dünyada olan yaşayışından həzz alacaqsan. Sizlə nə həzz almaq olur İslamda, dünyada? Dünyada həzz alınacaq bircə şey var. O da iman ləzzətidir. Başqa bütün ləzzətlər hamısı fanidir. Və yaxud da bir baxımdan ləzzətdir, o bir tərəfdən qaranlıqdır. Nifrindir, zəlalətdir. Bir tərəfdən müəyyən bir baxımdan bəlkə biraz görünə bilər ki, ləzzəti oxşuyur güya ki, üstdən bəzəkdir, altı başqa şey. Yalnız iman ləzzətindən başqa. Necə İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu dünyada bir cənnət var. Kim o cənnətə bu dünyada girməsə, ahirət cənnətə girməz, o da imandır. Hə, o cənnəti dadmasan sən bu dünyada, o imanın ləzzətini dadmasan, heç nə. Ancaq o üstü bəzəklərlə olacaq. Ona görə, bax, öz həyatı var. Tətbiq edirsən mi, yaşayırsan mı doğrudan İslamı? Gözəl olacaq, doğrudan gözəl olacaq. Doğrudan sən həzz alacaqsan həyatdan. O sıxıntıları ilə, o çətinlikləri ilə, o cəmaatın söz-söhbəti ilə, finansiyonlarla bərabər sən həzz alacaqsan dünyadan. Fikirləş, insan sıxıntı çəkir, amma həzz alır. Düşünə bilirsiniz bir balaca bunu. İnsan sıxıntı içindədir, amma həzz alır. Firon arvadını asırdı, amma gülürdü, sevinirdi, deyir, Allah təala ona cənnətdə kevin göstərmişdi. İnsan asılmaz, sıxıntının bundan böyük var, insan bu dünyada asılır. Başqası tərəfindən, hansı başına qaya uçmadı. Başqası tərəfindən öldürülür insan, amma insan həzz alır. İnsan rahatdır, təbəssüm içindədir, gülür. Buna ancaq imanla çatmaq olur. İnsan əziyyət çəkir. Amma şükür eləyir. Həzz alır ondan. Hədisdə Peyğəmbər sən buyurur ki, nə qəribədir müminin həyatı. Əgər başına bir yaxşı iş gələrsə, şükür eləyər, bu onun üçün xeyirdir. Əgər başına bir müsibət gələrsə, səbr eləyər, bu onun üçün xeyirdir. Hədisin sonunda Peyğəmbər sən buyurur ki, bu mümindən başqa heç kəs üçün deyil. Yalnız mümin üçündür. Yəni o həzzi, o ləzzəti kim ala bilir? Mömin ala bilir. İman sahibi. Hə, yox, başqa biri olsa ayağına bir tikən batmaq da onun üçün müsibətdir. İman sahibi olmayan üçün hər bir şey dəhşətli müsibətdir. Ağır bir yükdür, qaya parçası belində gəzdirə bilmir. Amma iman sahibi üçün hər bir gələn müsibəti qarşılamaq üslubu var. Hər bir gələn fitnəni qarşılamaq üslubu var. Necə? Hansı cür? Səbirindən sünnəyə sarılaraq. Görürsən, asanlıqla hamısı gəlir, keçir və sonunda həyat gəlir, bitir. Ölüm və sonunda gözəl. Allah hamıza gözəl sonluq nəsib edəcək. Və buna çatmaq üçün bu az müddəti O sıxıntılar da olsa belə sarıl sünnəyə. Sünnədən eşitdiyin hər şeyi tətbiq elə, hər şeydə möhkəm yapış. Hətta kim nə istəyir danışsın. Hətta kimsə desin ki, sənə işdən çıxar deyəcəksən, ruzi verməyəcəksən, belə olacaq, belə olacaq. Yox. Amma bir şey də var. Hikmətlə insanları gözəl başa sal. Gözəl rəftar elə. Hikmətlə. Demək ki, mən haqqa gəldim, bitdi hər şey. Yox, ətrafındakilər də gözəl şəkildə dəvətlə. Olur, valideynlərimiz narazı olur bizim bugünkü halımıza deyilər ki, beləsən, cəmaat belə deyir, belə olacaq. Yox, gözəl şəkildə başa sal. Üz döndərmə insanlardan. Və bu cür həyatda davam etsən, Allah subhanə inşallah ki, sən yaxşı sonluq nəsib eləyər. Sonunda yaxşı olar. Əgər sünnəyə sarılmasan, o boşluqlar yarancı və onun yerlərində günahlar və bidətlər dolacaq. Bu qədər subhanə və bihəmdi. Əşhədən ləyə yəni, əsləq tutabiliyək.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.